History Hunt Podcast เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ง่ายๆสไตล์ผมเองสวัสดีครับผมต้าวัฒน์ไทยครับและนี่คือชื่อนี้มีที่มาคอนเทนต์ที่เราจะไปตามหาที่มาและความหมายของชื่อนามต่างๆครับผมเข้าสู่ตอนที่4แล้วนะครับกับ50เขตกรุงเทพมหานครที่เราค่อยๆไล่เรียงกันมาเรื่อยๆจากกอไก่ขอไข่คอควายงองงูไม่มีจอจานมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราผ่านไปแล้ว30เขตนะครับเหลือแค่20เขตเท่านั้นและเหลือแค่2ตอนเท่านั้นเช่นกันและในส่วนของวันนี้เราจะต่อจากครั้งที่แล้วที่อยู่ในหมวดพอพานนะครับส่วนจะเริ่มที่เขตไหนมีที่มายังไงและมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นไปฟังกันได้เลยครับเริ่มต้นกันด้วยเขตพระขนงนะครับซึ่งคำนี้มีที่มาจากภาษาเขมรว่าพระขนงซึ่งแปลว่าคิ้วนั่นเองครับดังนั้นชื่อของเขตนี้จึงน่าจะหมายถึงทางโค้งที่มีลักษณะเหมือนคิ้วหมายถึงแม่น้ำนะครับไม่ใช่โค้งถนนนะฮะโดยชื่อพระขนงนี้ปรากฏขึ้นครั้งแรกในนิราชุมพรที่แต่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่1โดยพระพิพิธสาลีครับเรียกพื้นที่บริเวณปากคลองพระขนงว่าบางพระขนงนั่นเองก่อนจะเปลี่ยนจากบางพระขนงเหลือเพียงแค่บางขนงในนิราชพระยาตรังคภูมิบาลที่แต่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่2และนิราชประจีนบุรีที่แต่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ถึง4นะครับก่อนจะเปลี่ยนจากบางพระขนงบางขนงกลายเป็นพระขนงในปีพุทธศักราช2446นะครับเราจะปิดท้ายหมวดพอพานกันด้วยเขตพระนครนะครับซึ่งประกอบจากคำสองคำนั่นก็คือคำว่าพระซึ่งไม่ได้หมายถึงนักบวชนะครับในกรณีนี้พระจะหมายถึงประเสริฐดีงามยิ่งใหญ่มารวมกับคำว่านครที่แปลว่าเมืองดังนั้นพระนครจึงหมายถึงเมืองที่ดีงามเมืองที่ยิ่งใหญ่เมืองที่ประเสริฐนั่นเองโดยชื่อพระนครนี้เป็นชื่อที่กัมพูชาเคยใช้มาก่อนนะครับโดยใช้เรียกเมืองศรียโสธรปุระซึ่งเป็นเมืองหลวงในสมัยขอมโบราณและชาวสยามเองก็เคยใช้คำว่าพระนครนี้กับกรุงศรีอยุธยาเช่นกันแต่ในกรณีของกรุงเทพมหานครเนี่ยพระนครถูกใช้เรียกพื้นที่บริเวณชั้นในที่ขึ้นตรงกับกระทรวงนครบาล นะครับถัดมาจะเป็นหมวดพอสำเภาซึ่งมีแค่เขตเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเขตภาษีเจริญนั่นเองคำว่าภาษีเจริญประกอบจากคำว่าภาษีซึ่งหมายถึงค่าอากรเงินได้ที่ต้องเสียให้แก่ราชการเนื่องในการประกอบกิจการใดๆและมีกำไรกับคำว่าเจริญซึ่งหมายถึงมากหรือเยอะดังนั้นภาษีเจริญจึงหมายถึงเก็บเงินค่าอากรได้เป็นจำนวนมากนั่นเองโดยชื่อภาษีเจริญนี้มาจากชื่อคลองที่ขุดในสมัยรัชกาลที่4เมื่อปีพุทธศักราช2409โดยพระภาษีสมบัติบริบูรณ์ยิ้มเจ้าอากรฝิ่นโดยคลองสายนี้ขุดขึ้นมาเพื่อเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาจากคลองบางกอกใหญ่ไปออกแม่น้ำท่าจีนนะครับโดยเหตุที่ได้ชื่อนี้ก็เพราะว่าคลองสายนี้มีส่วนช่วยในการย่นระยะทางการขนส่งสินค้าเกษตรกรรมทำให้สามารถเก็บภาษีได้มากดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงพระราชทานนามคลองนี้ว่าคลองภาษีเจริญและเมื่อเขตนี้มีคลองสายนี้ไหลผ่านจึงได้ชื่อว่าเขตภาษีเจริญนั่นเองครับต่อกันด้วยหมวดมอม้ากับเขตมีนบุรีนะครับซึ่งเป็นเขตเดียวในหมวดนี้คำว่ามีนบุรีมีความหมายว่าเมืองปลาเพราะประกอบจากคำว่ามีนที่แปลว่าปลากับบุรีที่แปลว่าเมืองนั่นเองครับโดยชื่อนี้ถือกำเนิดขึ้นจากการขยายระบบชลประทานทำให้มีคนเข้ามาอาศัยในพื้นที่ทุ่งตอนในของกรุงเทพมหานครมากขึ้นจนในปีพุทธศักราช2445พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมอำเภอคลองสามวาอำเภอแสนแสบอำเภอจีระดับและอำเภอหนองจอกเข้าด้วยกันและตั้งเมืองใหม่ขึ้นบริเวณ3แยกคลองสามวากับคลองแสนแสบและให้ชื่อว่ามีนบุรีนั่นเองครับถัดมาจะเป็นหมวดยอยักษ์ซึ่งมีแค่เขตเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเขตยานนาวานะครับคำว่ายานนาวาหมายถึงเรือมีที่มาจากชื่อวัดยานนาวาวัดสำคัญของย่านนี้ซึ่งเป็นวัดโบราณมีนามเดิมว่าวัดข้อกระบือนะครับก่อนที่วัดนี้จะได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่3และมีการสร้างสำเภาจีนจำลองโดยมีเสากระดงเรือเป็นเจดีย์ทรงย่อมุมนะครับสร้างสิ่งนี้เป็นอาคารของวัดนี้จึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็นวัดยานนาวานั่นเองครับอย่างไรก็ตามพื้นที่บริเวณตรงนี้แต่เดิมเรียกว่าบ้านทวายนะครับเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยพระยาทวายมังจันจ่าเจ้าเมืองทวายเนี่ยได้นำเอาชาวทวายเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1 ซึ่งพระองค์ก็ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คนเหล่านี้ไปตั้งบ้านใกล้วัดข้อกระบือก็คือใกล้วัดยานวานั่นเองนะครับตรงนี้ก็เลยเคยมีชื่อเดิมว่าบ้านถวายก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นยานวาเมื่อปีพุทธศักราช2482นะครับมาถึงหมวดรอเรือแล้วนะครับกับเขตราชเทวีซึ่งชื่อนี้มีความหมายว่าเจ้านายฝ่ายหญิงที่ถวายตัวเป็นพระภรรยาเจ้าของพระมหากษัตริย์ครับชื่อนี้มีที่มาจากสะพานราชเทวีสะพานสำคัญในย่านนี้ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมารมรสีพระอัครราชเทวีในสมัยรัชกาลที่5ในคราวที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระชนมายุครบ50พรรษานั่นเองครับก่อนที่สะพานนี้จะถูกรื้อถอนไปและกลายเป็น4แยกที่ตัดระหว่างถนนพญาไทกับถนนเพชรบุรีคงเหลือเพียงชิ้นส่วนของสะพานที่เก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาดเท่านั้นนะครับและเราจะปิดท้ายหมวดนี้กันด้วยเขตราชบูรณะนะครับซึ่งเกิดจากการรวมกันของคำว่าราชที่แปลว่าประชาชนและคำว่าบูรณะที่แปลว่าสร้างเสริมให้สมบูรณ์ดังนั้นราชบูรณะจึงแปลว่าประชาชนเป็นผู้สร้างให้สมบูรณ์นั่นเองมีที่มาจากชื่อวัดอีกแล้วนะครับก็คือวัดราชบูรณะวัดที่ตั้งอยู่ริมคลองที่มีชื่อเดียวกันที่ไหลจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าไปในส่วนลึกของฝั่งธนบุรีก็คือฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครนะครับอย่างไรก็ตามในแผนที่กรุงเทพมหานครช่วงปีพุทธศักราช2450เนี่ยมีการสะกดชื่อราชบูรณะว่าราชบูรณะที่แปลว่าหลวงหรือกษัตริย์เป็นผู้สร้างให้สมบูรณ์ดังนั้นย่านนี้อาจจะเคยเป็นย่านที่สำคัญมาก่อนก็ได้นะครับเพราะพื้นที่ของราชบูรณะเนี่ยตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างปากอ่าวไทยกับเมืองทางตอนบนพอดีก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่หลวงเคยมาอยู่อาศัยเคยมาบูรณะซ่อมแซมก็ได้นะครับคราวนี้เราจะเริ่มหมวดลอลิงกันแล้วนะครับกับเขตลาดกระบังซึ่งเกิดจากการรวมกันของคำสองคำก็คือคำว่าลาดกับคำว่ากระบังซึ่งสองคำนี้มีความหมายลึกซึ้งนะครับคำว่าลาดเนี่ยถ้าแปลตรงตัวอาจจะแปลว่าที่ราบกว้างใหญ่ก็ได้จะแปลว่าแผ่ออกหรือว่าคลี่ออกก็ได้แต่ถ้าคำว่าลาดนี้มีที่มาจากคำว่าลาดที่เป็นคำภาษาเขมรโบราณสะกดได้จอจานก็คือลอลิงสระอาจอจานคำนี้จะมีความหมายว่าหนองน้ำนะครับส่วนคำว่ากระบังถ้าแปลตรงตัวกระบังแปลว่าอุปกรณ์จับสัตว์น้ำชนิดหนึ่งแต่ถ้าคำว่ากระบังนี้เพี้ยนมาจากคำว่าตระพังหรือกระพังเมื่อไหร่คำนี้จะแปลว่าสระน้ำขนาดใหญ่ทันทีดังนั้นถ้าเรามองว่าคำทั้งสองคำมีที่มาที่แปลมาจากภาษาอื่นหรือเพี้ยนมาจากคำอื่นเนี่ยพื้นที่บริเวณตรงนี้อาจจะเคยมีหนองน้ำขนาดใหญ่ก็ได้นะครับเพราะคำว่าลาดที่สะกดที่จอจานแปลว่าหนองน้ำตระพังหรือกระพังแปลว่าสระน้ำขนาดใหญ่ก็อาจจะเคยมีสระน้ำขนาดใหญ่จริงๆก็ได้นะฮะอย่างไรก็ตามมีเรื่องเล่าในพื้นที่จะอธิบายคำนี้ในอีกลักษณะนึงโดยอธิบายว่าลาดกระบังเพี้ยนมาจากคำว่าลาดพังเพราะแถวนี้ในสมัยก่อนเนี่ยเป็นพื้นที่รกทึบมีสัตว์ป่าเดินไปมาเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาจนสุดท้ายดินพังไปหมดก็เลยกลายเป็นลาดพังนั่นเองแถมคำว่าลาดกระบังเนี่ยยังเป็นชื่อของคลองด้วยนะครับซึ่งเป็นคลองสายย่อยของคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งไหลผ่านย่านนี้ก็เลยทำให้ชื่อนี้กลายเป็นชื่อของย่านนี้ก็คือเขตลาดกระบังไปด้วยนะครับและเราจะปิดท้ายหมวดลอลิงกันด้วยเขตลาดพร้าวนะครับซึ่งคำว่าลาดเนี่ยก็เหมือนที่เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับจะแปลว่าที่ราบกว้างใหญ่ก็ได้จะแปลว่าแผ่ออกคลี่ออกก็ได้จะแปลว่าหนองน้ำก็ได้ถ้ามีที่มาจากภาษาเขมรโบราณนะครับส่วนอีกคำหนึ่งคือคำว่าพร้าวซึ่งพร้าวเนี่ยแน่นอนมาจากมะพร้าวนะครับทีเนี้ยพอเป็นแบบนี้ลาดพร้าวจะแปลได้สองแบบนะครับจะแปลว่าพื้นที่ลาดเอียงที่มีต้นมะพร้าวก็ได้หรือจะแปลว่าหนองน้ำที่มีต้นมะพร้าวก็ได้นะครับได้ทั้งสองแบบเลยและย่านนี้ยังมีคลองสำคัญด้วยนะครับชื่อว่าคลองลาดพร้าวคลองนี้น่าสนใจเพราะเป็นคลองที่มีสองชื่อระหว่างที่ผ่านย่านลาดพร้าวเนี่ยจะเรียกว่าคลองลาดพร้าวแต่เมื่อผ่านบ้านวังหินเมื่อไหร่คลองนี้จะเปลี่ยนชื่อเป็นคลองวังหินทันทีนะครับและเราจะปิดท้ายวันนี้กันด้วยหมวดวอแหวนนะครับกับเขตวังทองหลางซึ่งหมายถึงพื้นที่ที่มีต้นทองหลางห้อมล้อมหรือคุ้งน้ำที่มีต้นทองหลางก็ได้เพราะคำว่าวังในที่นี้ไม่ได้หมายถึงที่ประทับของกษัตริย์นะครับแต่หมายถึงห้อมล้อมหรือว่าคุ้งน้ำส่วนทองหลางเนี่ยก็เหมือนกรณีของลาดพร้าวเลยครับนี่คือชื่อของต้นไม้ก็คือต้นทองหลางไม้มงคลที่คนโบราณนิยมปลูกเพราะเชื่อว่าบ้านไหนที่ปลูกต้นทองหลางจะมีความร่ำรวยนะครับโดยชื่อของวังทองหลางเนี่ยปรากฏขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2446นะครับแต่ในสมัยนั้นจะเป็นแค่ตำบล นะครับก่อนจะมีการอัปเกรดขึ้นมากลายเป็นเขตในสมัยหลังนะครับจบกันไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับชื่อนี้มีที่มา50เขตกรุงเทพมหานครตอนที่4นะครับ เลยแค่ตอนเดียวนะครับเราผ่านครึ่งทางมาแล้วอีกตอนเดียวเท่านั้นซีรีส์นี้จะจบลงแล้วนะครับก็สำหรับใครที่ติดตามมาตลอดนะครับอีกก้าวเดียวเราจะจบกันแล้วนะครับติดตามไปกันให้สุดนะครับผมส่วนใครที่เพิ่งมาฟังก็ไปย้อนฟังได้แล้วก็มาตามไปให้สุดกันกับ50เขตกรุงเทพมหานครตอนถัดไปก็คือตอนที่5นะครับและถ้าชื่นชอบในคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับถ้าฟังใน YouTube อย่าลืมกด Subscribe และสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคอนเทนต์ใหม่จะได้มีการแจ้งเตือนนะครับส่วนใครที่กดให้แล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับนอกจากนี้สามารถรับฟังได้ทั้งใน Spotify Google Podcast Apple Podcast Pocket Cast Anchor ได้ทุกช่องทางเลยนะครับเพียงแค่พิมพ์คำว่า History Hunt หรือว่าชื่อนี้มีที่มาก็ได้นะครับแล้วก็ฝากเพจ Facebook ด้วยนะครับชื่อเดียวกันเลย History Hunt นะครับใครมีคอมเมนต์อะไรมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรมีหัวข้ออะไรอยากให้เล่าคอมเมนต์ได้นะครับหัวข้อที่มีการจดไว้ก่อนหน้านี้ยังคงจดเอาไว้นะครับถึงเวลาเราจะนำมาเล่าให้ฟังแน่นอนนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ